Early in our marriage, my wife Mary.
Pada awal perkawinan kami, istri saya Mary dan saya memutuskan bahwa setiap mana kami akan memilih aktiviti yang kami boleh hadir bersama. Kami juga mau bijak dengan budget kami. Mary suka music dan bimbang bahwa saya mungkin terlalu menekan acara sukan. Jadi dia telah berunding untuk semua acara dibayar. Akan terdapat dua musical, opera atau aktiviti kebudayaan bagi setiap permainan bola yang dibayar. Pada mulanya, saya menentang komponen opera itu, tetapi kemudian mengubah pandangan saya. Saya terutamanya mula menikmati opera oleh Verdi. Minggu ini akan menjadi ulang tahun ke-200 kelahiran dia. Pada masa mudanya, Verdi tertarik dengan Nabi Yeremia. Dan pada tahun 1842, pada usia 28, dia menjadi terkenal dengan opera Nabucco, nama intelek pendek untuk Nebuchadnezzar, Raja Babilonia. Opera ini mengandungi konsep-konsep yang diambil dari kitab Yeremia, ratapan dan mazmur di dalam Perjanjian Lama. Opera juga termasuk penaklukan Yerusalem dan kekurangan dan perhambaan orang Yahudi. Mazmur 137 adalah inspirasi Verdi untuk Chorus of the Hebrew Slaves yang menakjubkan. Tajuk daripada Mazmur ini dalam kitab kita adalah semasa dalam kekurangan, orang-orang Yahudi menangis di tepi sungai Babilonia kerana kesedihan mereka tidak dapat menanggung untuk melayani lagu-lagu Sion. Tujuan saya untuk mengkaji pelbagai bentuk perhambaan. Saya akan membandingkan beberapa keadaan pada hari ini dengan pada zaman Yeremia. Dalam membentangkan suara amaran ini, saya bersyukur kebanyakan ahli gereja mengelakkan kelakuan yang begitu menghina kepada Tuhan. Nubuat dan rapatan Yeremia. Yeremia di Yerusalem pada hari itu adalah latar belakang untuk kitab Mormon. Lehi Tuhan mengaklukan Yeremia tentang predestinasi dia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menyucikanmu. Lehi mempunyai panggilan yang berbeza, misi dan tugasannya daripada Tuhan. Dia tidak dipanggil dalam masa mudanya, tetapi kemantangan dia. Pada mulanya, dia adalah suara amaran, tetapi selepas setia mengisytiharkan pesanan yang sama Yeremia, Tuhan memerintahkan bahwa dia harus mengambil keluarganya bertolak ke padang belantara. Dengan berbuat demikian, Lehi buat yang sama dengan Yeremia. Tahun-tahun sebelum kehancuran Yerusalem, Tuhan berikan kepada Yeremia ilham. Dia berkata, umatku menukarkan kemuliaan dengan apa yang tidak berguna. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk mengalih kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Mengenai melepetakan yang akan datang kepada penduduk Yerusalem, Tuhan mengeluh, mereka sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi mungkin mereka belum diselamatkan juga. Tuhan telah tentukan bahwa laki dan wanita akan bebas untuk memilih pilihan antara baik dan jahat. Apabila pilihan jahat menjadi ciri utama budaya atau bangsa, terdapat akibat yang serius di hidup ini dan kehidupannya akan datang. Manusia boleh dijadikan hamba atau meletakkan diri mereka dalam perhambaan, bukan saja kepada bahan ketagihan yang bahaya, tetapi juga kepada hal-hal dunia. Berilah dari menyembah Tuhan yang benar dan hidup yang menyembah dewa-dewa palsu seperti kekayaan dan kemasyhurakan, dan terlibat dalam tingkah laku atau bermoral dan tidak soleh akan membawa kepada perhambaan yang berbahaya. Ini termasuk perhambaan rohani, fisikal dan intelek yang kadangkala membawa kehancuran. Yeremia dan Lehi juga mengajar bahwa mereka yang soleh harus membantu Tuhan membangun gerejanya dalam kerajaan dan mengumpulkan Israel yang cerai-berai. Pesanan-pesanan ini telah bergema di perkukuhan di seluruh abad-abad di zaman kegemaman. Mereka berada di hati pemulihan Injil Yesus Kristus zaman keagaman terakhir. Penawaran orang Yahudi dan suku-suku Israel yang cerai-berai termasuk 10 suku adalah faktor penting dalam ajaran pemulihan Injil. Kerajaan Utara Israel terdiri daripada 10 suku Israel yang hilang telah dibawa dalam tawanan ke Asyur pada 721 sebelum Mesias. Mereka pergi ke negara utara. Fasal kepercayaan ke-10 menyatakan kami percaya akan pengumpulan harifah bangsa Israel yang dan pemulihan 10 suku. Kami juga percaya bahwa sebagai sebahagian daripada perjanjian yang telah Tuhan buat dengan Abraham, bukan saja keturunan Abraham yang diberkati, tetapi semua orang di bumi akan diberkati. Seperti Elder Russell M. Nelson mengatakan, penghimuman itu bukanlah perkara lokasi fisikal, ia adalah mengenai komitmen individual. Ajaran kami adalah jelas, Tuhan mencerai-beraikan dan mengyesyarkan 12 suku Israel kerana ketidaksolehan dan pemberontakan mereka. Walau bagaimanapun, Tuhan juga menggunakan orang terpilih yang tercerai berai di kalangan negara di dunia untuk memberkati negara itu. Kita belajar pengajaran yang berharga daripada tempo tragis ini. Kita perlu melakukan segala-galanya dalam kuasa kita untuk mengalahkan dosa dan pemberontakan yang membawa kepada perhambaan. Kita juga menyadari bahwa kehidupan soleh adalah prasyarat untuk membantu Tuhan dalam mengumpulkan pilihannya dalam pengumpulan harifah bangsa Israel. Perhambaan, pendudukan, ketagihan dan kehambaan datang dalam pelbagai bentuk. Mereka boleh menjadi harifah penambahan fisikal, tetapi juga adalah kehilangan atau hak pilihan moral yang boleh menghalang kejatuhan kita. Yeremia jelas bahwa ketidaksolehan dan pemberontakan adalah sebab untuk kehancuran Yerusalem dan penawaran di Babilonia. Jenis perhambaan yang lain adalah sama menghancur kesemangat manusia. Hak pilihan moral boleh disalahgunakan dalam banyak cara. Dan saya akan menyebut empat yang terutama merosakkan budaya hari ini. Pertama, ketagihan yang menjejaskan hak pilihan berjangan dengan kepercayaan moral dan memusnahkan kesihatan yang baik menyebabkan perhambaan. Akibat adalah dada dan alkohol, kejahatan, pornografi, perjudian, pendudukan kewangan, dan kesusahan lain mengenakan orang di perhambaan dan kepada masyarakat satu beban yang mustahil untuk diukir. Kedua, kedagihan atau kegemaran yang walaupun tidak bersifat jatuh, jahat boleh menghabiskan masa berharga yang sebaliknya boleh digunakan untuk mencapai objektif-objektif mulia. Ini termasuk penggunaan berlebihan media sosial, video dan permainan digital, suka rekreasi, dan banyak lagi. Bagaimana kita memelihara masa untuk keluarga, salah satu isu yang paling penting yang kita hadapi dalam kebanyakan kebudayaan. Pada satu masa apabila saya ada, satu-satunya ahli gereja di firman undang kita, seorang penguam wanita menjelaskan kepada saya, satu bola adalah kerjanya, satu adalah perkawinannya, satu adalah anak-anaknya. Dia telah hampir berputus asa pada masa untuk dirinya. Dia sangat berbimbang bahwa salah satu boleh sentiasa di atas tanah. Saya mencadangkan bahwa bertemu sebagai satu kumpulan dan membincangkan keutamaan kita. Kita menentukan bahwa sebab utama kita bekerja adalah untuk menyokong keluarga kita. Kita bersetuju bahwa membuat lebih banyak uang tidak sepenting dengan keluarga kita. Tetapi kita menyadari mungkin adalah penting. Perbincangan kemudian berpindah ke apa yang kita lakukan di tempat kerja yang tidak diperlukan dan tidak konsisten dengan meluangkan masa untuk keluarga. Ketiga, pendudukan yang paling universal pada hari ini sedemikian sepanjang sejarah adalah ideologi atau kepercayaan politik yang bertentangan dengan Injil Yesus Kristus menggantikan falsafah manusia dengan kebenaran Injil boleh membawa kita jauh dari kesedaran pesanan Juru Selamat. Ketika Rasul Paulus melewati Athena, dia cuba menjara mengajar kebangkitan. Ini seperti hari kita, di mana kebenaran Injil sering ditolak atau diseluakan untuk menjadikan mereka lebih menarik secara intelektual atau seserasi dengan gaya budaya semasa dan filsafat intelektual. Jika kita tidak berhati-hati, kita boleh ditawan oleh gaya ini dan meletakkan diri dalam perhambaan intelek. Terdapat banyak suara sekarang memberitahu wanita bagaimana untuk hidup. Mereka kerap bercanggah antara satu sama lain. Terdapat membimbangkan adalah falsafah yang mengkritik atau mengurangkan rasa hormat kepada wanita yang memilih untuk membuat pengorbanan yang perlu untuk menjadi ibu, guru, pengasuh, atau kawan kanak-kanak. Beberapa bulan yang lalu, dua cucu bungsu kami melawat kami, satu setiap minggu. Saya berada di rumah dan menjauh pintu. Istri saya, Mary, berada di bilik lain. Dalam kedua-dua situasi mereka memeluk, mereka berkata hampir kata yang sama. Mereka melihat sekeliling dan kemudian berkata, saya suka berada di rumah nenek. Di manakah nenek? Saya tidak mengatakan kepada mereka, tetapi saya berpikir, bukankah ini rumah datuk juga? Tetapi saya menyadari bahwa semasa saya kecil, keluarga kita pergi ke rumah nenek. Kata sebuah lagu yang biasa datang ke dalam fikiran saya, ke atas sungai dan melalui hutan ke rumah nenek kita pergi. Sekarang biarlah saya katakan tanpa ragu-ragu bahwa saya teruja dengan peluang pendidikan dan lain yang terbuka untuk wanita. Saya menghargai hakikat bahwa kerja fizikal susah dan hamba rumah yang diperlukan daripada wanita telah dikurangkan dalam kebanyakan negara kerana kemudahan modern. Dan wanita sedang membuat sumbangan yang besar dalam setiap bidang yang dicuburai. Tetapi jika kita membenarkan budaya kita mengurangkan hubungan istimewa, kita akan menyesalnya. Keempat, kuasa yang melanggar prinsip-prinsip agama ikhlas yang dipercayai boleh menyebabkan perhambaan. Salah satu cara yang paling menyakitkan hati kita ialah apabila orang soleh yang merasa tanggungjawab kepada Tuhan untuk kelakuan mereka dipaksa ke dalam untuk memilih antara membantu dengan pengguguran melawan hati nurani mereka atau kehilangan pekerjaan mereka. Gereja ini adalah minoriti yang agak kecil walaupun dikaitkan dengan orang yang berfikiran serupa. Ia sukar untuk mengubah masyarakat umum, tetapi kita mesti berusaha untuk mengingkatkan budaya moral yang mengelilingi kita. Orang suci zaman akhir harus menjadi warga negara yang baik, mengambil bahagian dalam urusan civik, mendidik, dan undi. Bagaimanapun, pendidikan utama kita harus senantiasa untuk membuat pengorbanan yang perlu untuk melindungi keluarga kita sendiri dan generasi muda. Kebanyakan daripada mereka belum lagi dari dalam perhambaan kepada kedagihan atau ideologi palsu. Kita mesti membantu mengukuhkan mereka daripada pengalaman lehi yang Yeremia di dunia yang hampir seperti Yerusalem. Di samping itu, kita perlu menyediakan mereka untuk membuat dan menyimpankan perjanjian kudus dan menjadi hamba-hamba untuk Tuhan. Ajaran dan perjanjian memberitahu kita dengan indah bahwa orang yang soleh akan dikumpulkan di antara semua bangsa dan akan datang ke Sion bernyanyi dengan nyanyian sukacita abadi. Cabaran kita adalah untuk melegakan perhambaan dalam apa jua bentuk, membantu Tuhan mengumpul pilihannya dan berkorban untuk generasi muda. Kita masih sentiasa ingat bahwa kita tidak menyelamatkan diri sendiri. Kita dibebaskan oleh cinta, rahmat, dan kasih sayang Juru Selamat. Semasa keluarga lehi melarikan diri, mereka dipimpin oleh cahaya Tuhan. Jika kita setia kepada cahaya Tuhan mengikut perintahnya dan bergantung pada jasanya, kita akan mengelakkan perhambaan rohani, fisikal, dan intelektual di padang belantara kita sendiri. Kerana dia perkasa untuk menyelamatkan. Mari kita mengalahkan kecewaan dan kesedihan orang yang jatuh ke dalam kekurangan dan tidak lagi dapat menanggung untuk melayani lagu-lagu Sion. Dalam nama Yesus Kristus, amin.